Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña.
Vencerse é cousa de se tratar. Unha copa, un fresco, o cine, un cigarro alabarado, os pés na area. Parece que perdura saber este así queda. E asume la bendita expresión. Matalo tempo. O tempo que se perda, maino, diante nosa. Así, aquí, neste lenzo imaginado e suxestivo, non me sei se non me trato aquí. Non me sei se non te trato aquí. Non te sei se non me trato aquí. Selecciona agora. Que silencios. Cando todo é murmurio. Un besbelleo de cousas elásticas que nos traspasan e forzan. Tal vez calquera pasado foi construído a medida das partes, de todas as partes. sento, e sinto. Un revolverse de ocasións contigo. Apaño a felicidade insomne dos intentos e procuro o paso do traspaso das palabras máis alá. De calquera tipo de entusiasta, ficción documentada ou quedada. De componse da desorde, desordeno-me, amor, e dou co punto único do centro dos abrazos. Abrazo a desorde das ideas e sei que a unidade se compón. A unidade componse da desorde.
Vencerse é cousa de se tratar. Xela Arias, musicada, adobada con músicas por Fernando Abreu. Este espectáculo vivo tamén está a presenza de Pablo Carrera e de Mónica Denut. Estade atentas ás datas deste espectáculo que ten que ver coa protagonista das letras galegas este ano, a autora Xela Arias, coa que seguimos. De novo, esos versos de vencerse, agora por Uxía Pedreira e Pierre El Gabacho. Vencerse, de Xela Arias. Melodía vocal e voz de Uxía Pedreira. Na música e na produción musical, Pierre El Gabacho. E outra peza que escolleron é Xa Máis.
Supoño que é un feito sentirse fora de todo los mundos. Supoño que é un feito sentirse fora de todo. A los silencios, amo diño, amo diño, desplegar, vais a los silencios, amo diño, amo diño. Amo Dios. fuego a los hoyos que no beso jamás. Perderme al adentro de mí jamás. En el nevo a los hoyos que no beso jamás. Perderme al adentro de mí.
Uxía Pedreira e Pierre El Gabacho nun traballo masterizado por Arturo Vaquero. Esta grabación é unha encarga da Televisión de Galicia para documental Vencerse e cousa de se tratar sobre Xela Arias. Tamén masterizado por Arturo Vaquero chega Darío a Diario. Con motivo do Día das Letras Galegas, a Banda da Loba publica o videoclip de Darío a Diario, unha das cancións que se inclúen no último traballo discográfico da banda, Hazme Oír, que tamén está dedicado completamente a Xela Arias. Trátase dunha mensaxe de amor de Xela ao seu fillo Darío, mas tamén dun legado para todas as mulleres sobre a maternidade entendida como un lugar onde cohabitan o amor e o racional, a protección e a liberdade na evolución do fillo. Un lugar onde é natural sentir medos e inseguridades, sen ter por iso que vivirmos con culpabilidade. A banda da Loba, Darío a Diario.
Darío a Diario, fantástica invasión. Darío a Diario, invasión sin ocasión, invadiuse mi vida. Dis mamá,
Estás escuchando Ábrete de Orejas.
Unha das novidades máis interesantes das moitas que nos están a chegar nas últimas semanas á redacción de Ábrete de Orellas, Aldán, o traballo de Rafa Fernández, guitarra eléctrica, Virxilio da Silva, na outra guitarra eléctrica, Alex Salgueiro, no órgano Farfisa, e Bulitzer, EP200, e Juan Cañada, no contrabaixo. Composicións do propio Rafa Fernández, como esta que se chamaba Iria. Seguimos con traballos experimentais esta semana en Ábrete de Orellas. Garza. Thank you. Unha das seis pezas que se inclúen no debut de Garza Alborada chámase Galician Frequencies, o proxecto de Adrián Charlín, que conta nesta peza coa voz, a letra e o máster de Xacal. Garza Alborada, editado por Ferror Records. É un dos discos que estábamos desexando escoitar en Abrete de Orellas ao completo, e o terceiro de Trilitrate. Tras Falaches Menamán e Frutal Death, chega Está de Grelo. O vídeo que podedes ver nas redes sociais é Saturnais, Trilitrate. Dende a zona de Vigo, Elena Vázquez no violín, Marcos Padrón no acordeón e Rubén Abad na guitarra e nas voces. Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas. Thank you.
Quiero empezar a vivir a vida como si fuera una casa deshabitada. Quiero pintar las paredes espidas, abrir janelas y puertas que están pechadas. Quiero prender o lume na sala, quiero queimar todo aquello que me fala de vaidades, adobios que no dejan ver o que hay detrás. Quiero afinar o piano, quiero facelo soar. Quiero afinar a guitarra, quiero bañarme no mar. Quiero correr polo monte, quiero verte sorrir. Quiero derrubar as pontes e illarme en ti.
Teño tus cadernos con palabras, unas que escoitan, otras que calan. Teño tus manos que me apuntalan, ora con fuerza, ora con calma. E teño los pies chantados no río, teño el pescozo entalado polo frío deste inverno que no anda, de agardar que o vento amainará.
Quiero afinar o piano, quiero facelo soar. Quiero afinar a guitarra, quiero bañarme no mar. Quiero correr polo monte, quiero verte sorrir. Quiero derrubar las pontes e illarme en ti.
Casa deshabitada, a segunda canción que coñecemos de Moel, un proxecto que xorde da necesidade de contar en forma de canción. Carlos Sabal nas guitarras e Ramón Núñez na voz. Criáronse xuntos tocando en Barrantes e agora na madurez deciden reencontrarse para contar como é o seu xeito de entender a música. Aquí tiñan a colaboración estelar de Wadi Galego. E como pasa moitas semanas en Abrete de Orellas, abandonamos un pouco a actualidade e tiramos desa excusa, desa casa deshabitada, para escoitar cancións que teñen que ver con casas abandonadas.
Pensé que volvería, salvo envuelto en pinotea o en alguna otra vida. Y aquí estoy recorriendo puertas, siempre dudando entre llamar o darme vuelta. Fui feliz en estas calles y lo menos que debiera es disculparme. Tenía una familia que cambié por nada. Atrás quedó una casa abandonada. Puede que ahora viva aquí. Sé que esta casa le gustaba, pero está rota la mosquitera. Las ventanas están clavadas, no es más que otra. nuestra casa abandonada.
Hendrik Roeber, no seu segundo disco baixo seu nome, a marxe da banda que lidera, Los Deltonos, incluía esta canción que se chamaba Casa Abandonada. Tras o Esqueletos de 2008, en 2010 editou No temáis por mí, onde atopábamos esta Casa Abandonada. E outra peza, co mesmo título, podemos atopala nos primeiros álbumes de Julieta Venegas, antes de dar o salto de popularidade, poderíamos decir. A Casa Abandonada de Julieta Venegas imos escoitala nunha versión moi especial, gravada ao vivo na sala Galileo Galilei e acompañada nada máis e nada menos que polos grandes Nacho Mastretta e Pablo Novoa. Julieta Venegas, Casa Abandonada.
Hoy llamé a casa abandonada, nadie para decir algo sobre ti. ¿Dónde estabas? Nada. Hoy llamé a casa abandonada. Si no contestan hoy, ¿cuándo lo harán? ¿Cuándo? Llamo otra vez, días después, igual, larga distancia evita pueda tocar. Y si salieran a otra ciudad, ¿por qué no avisaron? Después de la
su necesidad. Tu voz me arregla como nueva, nueva flor. Y si sale hoy, ¿con quién y para qué? Y si hablo con quién y de qué. Y si sale hoy, ¿con quién y para qué? Y si hablo con.
Ábrete de orellas.
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 Periferia Universal, é unha das sete visións que titulan o novo traballo do noso trío de jazz máis popular, Sun Ra. Manolo Gutiérrez no piano, Lar Legido nas percusións e Xacobe Martínez Antelo no contrabaixo. Unha delicia de disco que, de cando en vez, ten a súa presenza, por suposto, na edición semanal radiofónica de Ábrete de Orellas. E sen abandonar totalmente as coordenadas do jazz, imos cun proxecto ben interesante do que gozamos recentemente ao vivo. Pablo San Mamed, Ben Veñas Mayo, O Fondo do Mar.
Estaba un milagre dando.
Isto era O Fondo do Mar, unha cantiga de Alfonso X arranxada por Iago Mouriño, que é un dos membros deste proxecto ideado e liderado por Pablo Pérez Sanmamede. O disco Benveñas Maio, no que se acompaña da voz de Elena Tarrats, O Salterio e a voz de Begoña Olavide, Viola de Gamba e voz de Xurxo Varela, Iago Mouriño no piano, Chus Pazos na batería e Carlos Castro no vendir, na darbuca e no ric. Fermosísimo este disco, unha edición en vinilo a cargo da Central Folke. Apunta aí por si tes ocasión de velo ao vivo, que é donde máis se disfruta. Benveñas Maio de Pablo Sanmamed. E para rematar esta edición de Aberto de Orellas, un disco de debut cuxa presentación ao vivo acabo de presenciar no Festiletras, na aldea de Couto, en Ponteceso. Aire e o traballo de Camaño e Ameixeiras. Sabela Camaño no acordeón cromático e Antía Ameixeiras no violín e na voz. Producción do grande Diego Galaz de Feten Feten e colaboracións tan maravillosas como esta de Silvia Pérez Cruz na voz e Carola Ortiz no clarinete, unha peza recollida por Xurxo Fernández en Carabobo, Venezuela. Maneo de Cambre para pechar esta edición de Ábrete de Orellas. Grazas por estardes unha semana máis aí. Camaño e Ameixeiras.
Día de San Roque en Cambre, na capilla do desierto, de parola cunha nena, trae o corazón aberto, trae o corazón aberto, ay, el de la. Paso da hoja para che dar de beber, para che dar de beber, ay, el alma.
la despedida, por riba dunha cereixa. Agora non canto máis, que o corazón non me deixa, que o corazón non me deixa.